እዚህ ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ መደብ አሰርተ ሸሞን ተመስከረም ክልተሽን ሐደን ዓመተ ምህረት አብ ኤርትራ አባላት ጂ 15 ተባይሎም ዝፍለጡ ለዓልወት ሰበስ ስልጣን መንግስትን ናይ ውልቅን ጋዜጠኛታትን ዝተአሰሩ ለዓለትያ መንግስት ኤርትራ ብኽደት ሃገር ዝኸሶም እዮም ካብ ኤርትራ ወፃኢ ኣብ ኤውሮጳን ዩናይትድ ስቴትስን ዝነብሩ ገለ ኤርትራውያን ነዛ ዓለት እዚኣን ምዝካር ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ምድላዋት ይገብሩ ፀኒሖም እዮም ሎሚ ዓመት እውን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ምድላዋት ዝገበሩ ኣለው ምን ኣፈወርቂ ኣዘራሪባቶም ኣጋይሽና ርእሶም ብምልላይ ክጅምሩ እዮም
ኣነ ዮዲት ሓይልኣብ ይበሃል ካብ ኣሜሪካ ሜሪላንድ ዝቕመጥ ኣደስ ሰለስተ ቆልዑት
ባልተሓደር የቀኒለይ ምንያ ዝዕድል እዚ መጀመርያ ስለ ዝሃብክና ቪኦኤ ብሓፈሻ ሽመይ ሰሎሞን ሃብቶም ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ዝቕመጥ ሓደ ካብቶም ነዚ መደብ እዚ ዘዳለኹ ኮይነ ተሳቲፈ ብዛዕባኡ ርእቶይን ሓሳበይን ክብ ስለ ዝተዓደምኩ መስግን
ሓራይ ኣብዚ መወዳእታ ሰሙን ኣብዚ ሓለፈ ቀዳም ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ሓደ ምድላው ጌርኩም ከም ዝነበርኩም ሰሚዐ ኣለኹ እሞ እስከ ዕላማ እቲ ምድላው እንታይ ከም ዝነበረ ሰሎሞን ክትገልፀልና ዶ
ኣራይቲ ቀንዲ ዕላማ ምክንያት መስከረም 18 ብምግባር ዝገበርና ኢና መስከረም 18 ከም ንፈልጣ ኣብ ታሪክ ኤርትራ ሓደ መቀይሮ ዘጋጠመሉ ግዜ እዩ ምናልባት ቅድሚኡ ምእሳር ነይሩ ድሕሪኡ ምእሳር ነይሩ ግን ምስ ብዙሕ ሰባት ሰበስልጣናት ዝነበሩ ዝተኣስሩላ መዓልቲ ስለዝኮነት ጋዜጠኛታት ውን ከምኡውን ካልኦቱ ከም ሓንቲ ፍልይቲ መዓልቲ ኣብ ታሪክ ኤርትራ ትጥቀስ እያ ንዓ ምክንያት ብምግባር ኢና ገይርናዮ ስለዚ ብሰንክቲ ዝተገብረ ኩነታት ርኢና ንእሱራት ንዝክረሉ ካልኦት ዝተሸገሩ ኣብ ውሽጢ ህዝብና ዘጋጥም ዘሎ ፀገማትን ንኸነርኢ ናይና ጌርናዮ ብዙሓት ሰባት ብፖለቲካ ዓይኒ ዝርእዎ ኣለዉ ንዓና ግን እዚ ጉዳይ ፖለቲካዊ ዘይኮነ ሰብኣውነት ነገር ስለዝኮነ ንዑ ክነርኢ ኢልናኢና
እንታይ እንታይ ዝሓዘ እዩ ነይሩ እቲ መደብ እስከ ኣብ ኣህላሃ ሰሎሞን
እቲ መደብ ከም ንፈልጦ ኮንተይነራት ንብረት መጋዓዓዚ ካ ትጥቀመሉ ኣብ ኤርትራን ኣብ ገለገለ ዘይተዓደለ ሃገራትን ግን ብዙሓት ሰባት ደቂ ሰባት ማለት እዩ ብዘይ ፍትሒ ብዘይ ፍርዲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዘለዉ ኢና ንፈልጥ ሕጂ ሓደ ካብቲ ኮንተይነርስ ኣብ ማእከል ዋሽንግተን ሞኒመንት ዝበሃል ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ሓደ ካብቲ ዓብ ቦታ እዩ ካብ ኮንግረስ ርሑቅ ኣይኮነን ባይቶ ናይ ኣሜሪካ ማለት እዩ ንዕኡ ከነርኢ እቲ ኮንተይነር ኣምፂና እዮ ዓብ ፅሑፍ ከዓ እዚ ኮንተይነር ኣይኮነን እዚ ቤት ማእሰርቲ እዩ ዝብል ታቤላ ነይርዎ ካልእ ፅሑፋት ዝነበሮ ታቤላታት ን ነርና ፍትሕን ህዝቢ ኤርትራ ዝብል ናይ ጋዜጠኛታት ናይ ካልኦት ውሱራት ስእልና ውፅና ኣብ ቅንዲት ኣምፂና ብዙሓት ኤርትራውያን መፂኦም ንውሱራት ንምዝካርን ንምኽባርን ዝተገብረ ነገር እዩ እዚ መደብ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ዘለና ኣብ ኤርትራ ፍትሕን ርትዕን ንክመፅእ ብሓንሳብ ንሰርሕ ሰባት ኢና ገርናዮ ቅድሚ ሕጂ ኣብ 2016 ተመሳሳሊ ነገር ገርና ነርና ኣብ ሓደ ሆቴል ማለት እዩ 2019 እውን ስድራ ቤት ውሱራት መፂኦም ንክዛረቡ ጌርና ነርና እዚ ዓመት እዚ ብሰንኪ ኮቪድ ኣብ ሆቴላትን ሰብ ክእከብ ፀጋም ስለዝኮነ ዴሞንስትሬሽን ክግበር ኣይከኣልን ኢልና ኣብዚ ዘለና ናይ ፍትሒ ሰባት ዝገበርና ኢና
መን መፂልኩም ብዘይካቶም ዘዳለኹሞም ከምኡውን መፂኦም ዝበልካዮም ኤርትራውያንን ካልኦት ወፃእተኛታት ወይ ኣሜሪካውያን ቅርብ ኢሎም ነቲ ምድላዋትኩም ዝረኣይዎ ነይሮም ዶ ካልኦት ዝመፀልኩም ነይሮም ዶ እስኪ ሰሎሞን ኣብኣሃልካ
ወት ቦታ ከም ዝበልኩ ኸ ዓብዪ ማእከል ናይ ዋሽንግተን ዲሲ ኮይኑ ኣብቲ መዓልቲቲ ብዙሓት ሰባት ገለ ክዛወሩ መፁ ገለ ስፖርት ክገብሩ ዝነበሩ ከምኡ ዓይነት ቦታ ስለዝኮነ ነቲ ኮንተይነር ምስ ረኣዩ ንዓናም ብዙሓት ሰባት ፀሊም ክዳን ጌርና ምስ ረኣዩና ናባና መፂኦም ሓቱ ነይሮም እቲ ዕድል ካ ረኺድና ብዛዕባ ኩነታት ናይ ኤርትራ ናይ ኤርትራ ፅቡቅ ነገር ንጌርናዮም ጎኒ ጎኒ ትፅቡቅ ዘሎ ከዓ እቲ ናይ ማእሰርቲ ቃንዛ ተዘሎ ስቅያት ንኣባላት ባይቶ ንክነግርዎም ወረቐት ዓዲልናዮም ማለት እዩ እቲ ወረቐት እንታይ ዝብል ኣብ ኤርትራ ክሳብ 50,000 ዝኮኑ እሱራት ኣለው ምናልባት ትቁፅሪ ልዕሊዎ ክኸውን ክእል እዩ እሞ ከዓ ንሰብ ብፍርዲ ብሕጊ ጌርካ ከምኡ ክትገብር ቅቡል እዩ ኣብዚ ዓዱን ከምኡ ግበር እዩ ኣብ ዓድና ግን ብዘይ ፍትሒ እሞ ከዓ ንነዊሕ ዓመታት እሞ ከዓ ንሃገሮም ዝተበጀው ከምዚ ዓይነት ከም ዘጋጠመ ነጊርናዮም ንሳቶም ሰሚዖም ከዓ ንወከልቶም ንክነግርዎም ስልኪ ቁፅርን ናይ ትዊተር ናይ ፌስቡክ ክታግውን ሂድናዮም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዕድል ረኪብና ኢና ንብዙሓት ሰባት ክንረክብ ገለገለ ትካላት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ዝነጥፉን ተዓዲሞም ገለገለ ዝመፁና ኣለው ገለገለ ከዓ ንዝመፅእ ግዜ ክረኽቡና ዓዲሞምን ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ብከምኡ ክገልፆ ክእል
ስለዚህ ካብዚ ዝገበርኩም መደብ እንታይ ክትረኽቡ እዩ ተስፋኹም? እስከባ ሃልኻ ሰለሞን
መጀመሪያ ዝነገር እዚ ንሕና ንኣትና ዕጋበት ኢና ኢልና ጌርናዮ ማለት ኣብ ብዙሕ ኤርትራዊ በዚ ጉዳይ ዘይስምዖ ዳርጋ የለን ክንብል ንኽእል ኢና። ኣይኮነን ሰብሲ እንስሳታት ኣብዚ ግዜ እዚ ክወድቁ ክህሰዩ ክግደሉ ከለዉ ስማዓካ እዩ። ንሕና ባህሊ ዘለና ሰባት ሕግን ስርዓትን ዘለና ኮና በቲ ሃይማኖታዊ ጉዳያት እንደፍርእናዮ ሲ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዕብራውያን 13 እንታይ ዝብል ንውሱራት ከምተኣሱርኮም ከልኩም መከራ ይፀጉ ከም ዘለዎ ንስኻትኩም ኣብትናቶም ስጋ ጌርኩ ዘክርዎም ይብል። ስለዚ ተቐዳሚቲ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ከነኽብርን ነቲ ናቶም ታሪክ ነቲ ዘለዎ ስቃይ ንክስምዓናን ኢልና ዝገበርና ኢና። ጎኒ ጎኒ ግን እዞም ሰባት እዚኣቶም ፍትሒ ክረኽብለዎም ኣብ ዓለም ከዓ ፍትሒ ንክርከብ ትገብሮ ቃንሲ ቅዱስ ቃንሲ እዩ ቶ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለዎ እዚ ነገር እዚ ይግበር ከም ዘሎ ክፈልጦ ምክንያቱ ከምዚ ንሕና ንስምዓና ትውሽጡን ኣዝዩ ዝስምዖም ብዙሓት ከም ዘለዎ ኢና ንፈልጥ። ጎኒ ጎኒ ከዓኒ ብዙሕ ግዜ ናይ ፖለቲካ እሱራት እዞም ዓበይቲ ሰባት ሚኒስትራት ንዝክሮም ኢና። ክሳብ 50,000 ዝኾኑ ሰባት ግን ኣስማቶም ዘይፍለጥ መንእሰያት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ኮንቴነራት ከም ዘለዉ ኩሉና ከይንፈልጦ ንኽእል ኢና፣ ግን እቲ ሓቂ ምስ እዩ። ስለዚ ናይዞም ሰባት ኩነታት ንዓለም ክንነግር ኢና ነገር ጌርናዮ። ስለዚ ዕውት ነይሩ ክበሃል ካል
ሰሎሞን 50,000 እሱራት ክትብል ከለካ እዚ ኣሃዝ እዚ ካበይ ኢኻ ረኺብካ እዮም?
እዚ ኣሃዝ እዚ ካብ ውሽጢ ኤርትራ ኣብ ትካላት ናይ ፖሊስ ብዝሰርሑ ሰባትን ብካልኦት ሳምፕላት መፅናዕቲ ተገይሩ ዝመፀ እዩ። ሕጂ 50,000 ክንብልን ከለና ወይ ድማ ናይ ሕልና እሱራት ኢልና ንጠቕሶም ንሕና ናብሮም እንዳነበሩ ኣብ መገዲ ዝተጫዊ ሰባት ኣለዉ። ገሊኣቶም ከዓ ስግረዶ ክትሰጉሩ ዶ ገለ ሓሲብኩም ዶ ገሊኦም ስክሳብ ገለ ክገብሩ ሓሲቦም ተባሂሎም ከማንሲ ዝተኣስሩ ከም ዘለዉ ኢና ንፈልጥ። ክሳብ 310 ወላ ልዕሊኡ ዝኾኑ ቤት ማእሰርቲ ከም ዘሎ ፍለጥ። ሕጂ እቲ ፀብፃብ ካብ ውሽጢ ዓዲ ነዚ ነገራት ብቀረባ ዝከታተሉ ይመፅ እዩ። ከም ዝብለክ እቲ መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ንህዝቢ ኣይሕብርን እዩ። ምናልባት 10 ሰባት ተፈትሖም 20 ሰባት ተፈትሑ ተባሂሉ እንገር እዩ ሓደሓደ ግዜ ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ማለት እዩ። ክንደይ ሰብ እስር ኣሎ መዓልታዊ ግን ኣይንገርን። ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለዉ ናይ ፖሊስ ትካላት ድማ እዚ ብናይ ፀጥታ ጉዳይን ብናይ ህግደፍ ጉዳይን ዝግበር ዘሎ ማእሰርቲ ምጭዋይ ሰባት ኣገዳሲ ነገር ኮይኑ ዝከታተልዎ ዝፈልጥዎ ሰባት ኣለዉ። ካብኣቶም ዝረክብናይ ፀብፃብ እዩ።
ነዚ ብዝምልከት ካብ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ከዓ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ኤምባሲ ኤርትራ ምላሽ ወይ ርእቶ ንምርካብ ክንፍትን ኢና። ናብ ዮዲት ክሓልፍ። ዮዲት፣ ኣብዚ ምድላው እዚ ንክትካፈሊ ዝደፋፍኣኪ እንታይ እዩ?
ኣነ ድማ ናብ ናይ ዋሽንግተን ዲሲ ናብዛ ናይ 18 ዓመት እስር ቤት ኮይና ዘላ ኮንተይነር ናይ መጓዓዓዝያ ኮንተይነር ክእዘብ ከይደ ማለት እዩ። ጓሄ እውን ክገልፅ እየ ከይደ። ኣብዛ ኮንተይነር እዚኣ ዝኣትዉ ድማ ናይ ሃይማኖት እሱራት ብእምነቶም ኣብዛ ኮንተይነር እዚኣ ኣትዉ ማለት እዩ። ናይ ሕልና እሱራት ትሕቲ ዕድመ ደቂ ኣንስትዮ ኣብዛ ኮንተይነር እዚኣ ኣትዋ ማለት እዩ። ናይ ፖለቲካ እሱራት ኣብ ኮንተይነራት ወይ ከዓ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ይእሰሩ። እዚ ሓበሬታታት እዚ ድማ ካብ በዓል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ወይ ድማ ካብ ዓይኒ መሰኻክር ዝረኸብክዎ እዩ። ብናይ ደቂ ኣንስትዮ ወገን ምልስ ኢለ ክሪኦ ከለኹ ግን ፍሉይ ወፃዓ ኮይኑ ተረዲእኒ። ምክንያቱ ደቂ ኣንስትዮ ክፀራርያ ከም ልበን ከዓ ክወፃ ክኣትዋ ካብዛ ኮንተይነር እዚኣ ኣይክእላን እየን። ማይ ከም ልበን ክረኽባ ኣይክእላን እየን። እዚ ድማ ንደቂ ኣንስትዮ ንጥዕነአን ጠንቂ ኮይኑ ይረኣየኒ። ብዙሕ ሰብ እውን ስለ ዘሎ ንጥዕነኦም ንህወቶም ኣስጋኢ እዩ። እሱ ባዕሉ ነዚ ተላባዐ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ከጋልፆም ይኽእል። ምንም ዓይነት ስጉምቲ ስለ ዘይተወስደ ድማ እዚ ንባዕሉ ሰብኣዊ መሰሎም ብዝያዳ ምግፋዕ ኮይኑ ይስምዓኒ። ካብ 25 ስጋብ 30 ሰብ ኣብዛ ኮንተይነር እዚኣ ብጣዕሚ ንጥዕነኦም ኣስጋኢ ከዓ ኮይኑ ይረኣየኒ። ነዛ ኮንተይነር እዚኣ ዝርኢ ድማ ብዙሕ ሰብ መፅኡ ገሊኡ ሰብ ኣብ ውሽጣ ኣትዩ ኤክስፒሪንስ ክገብሮ ዝፍትኑ ሰባት ነይሮም። ኣነ ግን ንኽሪኣ ብማዕዶ ኸማን ብጣዕሚ ከቢድኒ። ምስኡ ከዓ ብፀሓይን ብቁርን ደኣ ከመይ ይኸውን ኢለ እውን ክሓስቦ ተገዲደ። ብጣዕሚ ንክትሓስቦ ግን ዘፀግም እዩ። ዝኾነ ኮይኑ እግዚኣብሄር ኣብ ዘለዎ ይሓልዎም መዋፅእቲ ከዓ ይሃቦም።
ሰሎሞን፣ እቲ ኮንተይነር ዓብ ኮንተይነር ዲኹም ናብቲ ቦታ ወሲድናዮ ትብሉኒ ዘለኹም ከመይ ጌትኩም ኣጓዓዒዝኩምዎ?
ወወ ዓብ ኮንተይነር እዩ። ከምቲ እሱራት ዘለዎ ልክዕ እዩ ኣምፂናዮ። ኣብዚ ዓዲ ብዙሕ መሳርሕታት ኣሎ። ካብ ካልእ ከተማ ይነፅ እዩ ገለ ትካላት ዘምፅዎ ኣሎ። ኣብኣ ምናልባት ዓንቲ ወይ ዘዘንጋዕክዋ ግን ነቲ ኮንተይነር ምስ ኣምፃናዮ ነቲ መደብ ምስ ገበርናስ ብዙሓት ሰባት እዩ ዋነውን እኮ ተኣሲረ ነይረ። ኣነ 3 መዓልቲ ነይረ ወደይ 2 ወርሒ እኮ ተኣሲሩ ገለገለ ባሃል ዘረባታት ሰሚዐ ድሓረይስዋ ኣብ ክንዲ መን ብቲ ኮንተይነር ተኣሲሩ ዝፈልጥ ኢልካ ምሕታት መን ኣሎ ዘይተኣስረ ኢልካ ክትሓቲ ዳርጋ ዝኮነሉ ግዜ በፂሑ ሞኒ ብጣዕሚ ሕዝነካ ይቲ ኮንተይነር ግን ካብ ካልእ ቦታ ይመፅ እዩ።
ምናልባት ኣብ ኮንተይነር ዝእሰር ሰብ የለን ዝብል ሰብ ክህሉ ስለ ዝኽእል ነዚ መረጋገፂኹም እንታይ እዩ? እንታይ መርትዖ ኣለኩም ሰባት ኣብ ኮንተይነር ምእሳሮም ሰለሞን አባኸልሃ
ሓደን በዓሉ ኣብኡ ተኣሲሮም ዝነበሩ መንእሰያት ምሳና ነይሮም ሽዑ ገሊፆምልና ማለት እዩ። ሓደ ሰብ ኣብታ ኮንቴነር 25 ሰባት ነይሮም ኣብታ ንሱ ተኣሲሩላ ዝነበረ ካልእ ኤርትራ ቃኖኖ 25 ጥራይ ኣይኮነን ክሳብ 40 ዝበፅሕ ቦታታት ውን ከም ዝነበረ ሰባት ገሊፆምልና። ስለዚ እዚ ንሕና ኤርትራውያን ጓኖት ካልኦት ክነግሩን ኣይኮኑን። ናይ ብሓቂ ህዝብና ዝሓልፎ ዘሎ እዩ። ከምዚ ዝበልክዎ ከዓ ሓደ ክልተ ሰባት ኣይኮኖም ብዙሓት እዮም። ሓንቲ ኣደ ሽዑት ኮንቴነር ምስ ራየቶ ሲ ነቢዓ ተዛሪባ ማለት እዩ። ኣነስ ወደይ ኣዘኪርኒ ወደይ ከምዚ ኢሉ ንክንዲ ዝኣዋርሕ ኣብቲ ኮንቴነር ተኣሲሩ ነይሩ ኢሉ ሞ ሕጂታ ሓፍትና ሄለን ዝበለቶ ምስክርነት ባዕላ ዝሓለፈቶ እያ። ሓውና ፊልጶስ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብዚ መራሒ ናይ ባይቶ ተመሪፁ ዘሎ ንሱ ንባዕሉ ኣስመራ ዩኒቨርስቲ ተማሂሩ ዝተመረቀ እዩ በታ ኮንቴነር ሓሊፉ። ሕጂ ኣብ ኮንቴነር ጥራይ ዘሎ ኩሉ እሱር ማለት ኣይኮነን፣ ግን ኮንቴነር ሓንቲ ካብተን ምልክት ናይ እስር ቤት ኣብ ኤርትራ ኮይና ምልክት ናይ ስቃይ ስለዝኮነ ኢና ንዓ ሒዝናዮ መፂና። ሕጂ ሰብ ስለምንታይ እስር ኣይትብልኒ ኢኻ? ብዘይ ሕጊ ብዘይ ፍርዲ ብዘይ ርትዒ ምቓን ክንዲዝ ዓመት ከምዚ ዓይነት ጭካነ ክሳይ ክኸውን ንዓና ስምዓልናይ። ስለዚ ክንከስስ ስለ ዝደለናን ሰባት ዘይኮናስ ብኡ ዝሓለፉ ሰባት ስለ ዘለዉ ጌና ቤት ማእሰርቲ ዘለዎም ሰቃዮም ስለ ዝስማዓና እዩ። ቀረባ ቤተሰብ ናይቶም እሱራት ኣብቲ ቦታ ምሳና ነይሮ ሞ ስለት እዩ ዝጉዳይ ምስጢር ኣይኮነ ንዓና።
ብዛዕባ እዚ ትብልዎ ዘለኹም ሓሳባት ወይ ነጥብታት ብዝምልከት ብደብዳቤ መልክዕ ወይ ብዝኾነ መልእኽቲ መልክዕ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ናብ ዝርከብ ኤምባሲ ኤርትራ ዝሃብኩሞ ወይ ዘረከብኩሞ ደብዳቤ ወይ ፅሑፍ ኣሎ ዶ?
እቶም ኣብኡ ዝሰርሑ ሰባት ከም ዝኾነ ኤርትራውያን ንሳቶም ውን በዚ ጉዳይ ይሓዝኑ ከም ዝኾኑ ኢና ንፈልጥ። ግን ቅድሚ ሕጂ ዘቕረብናዮ ጥርዓናት ቅድሚ ሕጂ ዝሃብናዮ ፅሑፋት መልሲ ስለዘይትረክበ ኣብዚ ግዜ ናብኣቶም ኣይዝሃብናን። ንናይ ኣሜሪካ ትካላትን ብዓብዩ ግን ሓፈሻ ንዓና ነቲ ህዝብና ናይ ሕልና ነገር ተሰሚዕና ነዚ ነገር እዚ በዓልና ፍታሕ ክንረክበሉ ዝፅውዕ እዩ።
ሕራይ እምበኣር ብዛዕባ እዚ ኣብ ኮንተይነር ምእሳር ብዛዕባ እቲ ኡስራት ኣሃዝ ዝጠቀስኩሞ ብዝምልከት ካብ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ካብ ኤምባሲ ኤርትራ ምላሽ ንምርካብ ክንፍትን ኢና። ብዝኾነ ኣጋይሸይ ዮዲት ሓይለ ኣብ ከምኡውን ሰለሞን ሃብቶም ንግዜኹም ብሽመይን ብሽም ስማዕትን ኣዘ መስክነኩም ይቀኒየለይ
ይቀኒልና ናነው
ክቡራት ሰማዕትና ብዛዕባ እዚ ዝቀረበ ኩነታት ማእሰርትን ኣሃዝ እሱራት ኮነ ብሓፈሻ ኩነታት እሱራት ብዝምልከት ምላሽን ርእቶ መንግስቲ ኤርትራን ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰለጠናን። ግን መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ዝሃቦ መግለፂ እቶም ኣባላት G15 ዝተኣስሩ ገበናት ፀረ ሃገራዊ ድሕንነትን ሉኣላውነትን ብምፍፃሞም እዮም ዝብል ምንባሩ ዝዝከር እዩ። ብዝኾነ ኣብ ቀፃሊ ምላሽ መንግስቲ ኤርትራ ንምርካብ እንተቐኒዕና ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና።